im zot zevgashi humbja e presidentit Ibrahim Rugovës është një humbje rënd për Kosovën, për popullin kosovar, pavarësisht gjitha etnive dhe në një moment jashtëzakonisht të veçantë historik në të cilin e fillonte raundi i fundit drejt asaj ëndre të cilin Rugova e ka kultivuar në emër dhe përmbar popullin e Kosovës që është pavarësia e vendit o strukturimi përfundimtar politik në skenën ndërkombëtare të Kosovës, pra një personalitet që ka mishruar virtytet më të larta shpirtërore, morale, intelektuale e njerëzore. Si e vlerësoni ju këtë momentin në të cilin Rugova i mungon popullit të Kosovës?
Patyshim do t'i mungoj fizikisht, por kontributi i ti për atë që Kosova do të përjetojnë të arshmen, si që mendojmë, besojmë, shpresojmë, është i pa diskutushem. Keq është vetëm që ai tash në këtë moment, ndoshta jo, po sigurisht s'mund t'i gëzoj kështu vetë personalisht, por do t'i gëzojnë gjenerata që vinë mas të i, gjitha to të mira, për të cilët ai ka punuar veprat tonë jetën e vet në të gjitha sferat. Për këtë arsye, në këtë moment duhet edhe shprehet një ndjenjë falënderimi për ton kontributin e tij, për gjithçka ka bën për popullin e vet, për popullin tonë.
Im zot Zevgashi, Ibrahim Rugova është quajtur me të drejt Gandhi i Ballkanit, është quajtur ati i Adheu të Kosovës, të kosovarëve, është figura që më së miri e ka mishruar thesarin kulturor, sepse Rugova kujtojmë është njëri i kulturës, njëri i cili është huazuar politikës, por që ditë në mënyrën e mrekullueshme të i gërshetoj këto dy, të jemi e kështu shkollat e larta duke vënë në shërbim të vendit e të popullit. E ai ka pasur si model, si kur ka theksuar në mikrofonin e Radio Vatikanit në një intervist që kemi pasur me të në vizitin e fundi që ishte këtu para disa kohësh, im zot Pjetër Bogdanin. Ju, si familitari Prishtinës me prezidentin Rugova, e keni përuruar me kujtohet bustin apo përmendoren e im zot Pjetër Bogdanit në kohë shumë të vështira.
Po pikisht, kur ishte 300 vjetori i vdekjes së Pjetër Bogdanit, në momentin kur unë isha fondator në Prishtinë, edhe kur ndjeri prezidenti ishte kryetari i Shoqatës Shkrimtarëve të Kosovës, u bë festimi, kremtimi për kujtimin 300 vjetorit, edhe me atë rast pata kënaqësi të ftoj për zbulimin e bustit të Pjetër Bogdanit në oborën e kishës së Prishtinë, pas mesit që kremtoi për shpirtin e Pjetër Bogdanit, si orë një prela i peshë vjetërshëm. Pikisht pra në këtë moment është edhe zanafila e njohes apo bashkëpunimit me prezidentin Rugova, që më ne ka vazhdu edhe në sfera tjera, e që edhe nga e moment jam bindë se kem të bajmë me një njeri cili ka virtyte të larta, humaniste, kulturore, në gjitha sferat e tjera. Pra, mundtojmë se qysh tashmë mund të radhisim prezidentin e figura më të mëdha të kombit tonë, të kulturës tonë. Funi-funit bota na njef në përmet disa figurave të historisë popullit tonë, në mesyre tashmë do të jetë me siguri edhe figura e doktor Ibrahim Rugovës.
Une ju falenderoj për këtë dëshmi tuje, ne desha të përfundoj duke kujtuar edhe një aspekt tjetër që mu personalisht më ka lënë përshtypje në takimet që kam pasur me Rugovën si president e si njeri i kultivimit e vlerave shpirtërore, njeriu që kishte respekt për besimin e çdo bashkësie, të çdo njeriu në Zotin, njeri që diti të ishte bujar me ato virtytet më të shnosha të bukura shqiptare, por edhe me atë gjentilecin, dashamirësin që e karakterizonte urtësin. Do toja ka qenë edhe njeriu që diti të harmonizoj forcët të ndryshme politike, rrymat të ndryshme kulturore, duke e vërtet u angazhuar për arritjen e vlerave më të bukura që një popull mund të ketë, lirin, pavarësin, por vetëvendosin, do toja jetën demokratike.
Pikërisht është vërtet gjithë kjo që e thatë për arsye se edhe unë e kam përjetuar si të tillë, me një metodologji, me një qetësi, me një respekt ndaj njerëzve, me një vërtet ishte i pranueshëm për të gjithë. Besoj se do të jetë i pranueshëm edhe tashmë pikërisht për shkak të virtyteve të lartëpërmendura.
Duke ju falenderuar për këtë dëshmi, urojmë ju mision të frytshëm, urojmë që ato vlera për të cilat e shkriu jetën Ibrahim Rugova, prezidenti i Kosovës, të gjejnë hapësirë e mishrim në ata që e pasojnë në misionin e udhëheqës së vendit.
falemnderit shumë.